Pagājušajā nedēļas nogalē Lielbritānijas parlaments nobalsoja par to, ka nevar apstiprināt premjerministra Borisa Džonsona panākto vienošanos par izstāšanos no Eiropas Savienības līdz brīdim, kamēr parlamentā nav pieņemts vienošanās izpildes likums. Šodien kļuva zināms, ka Britu valdība vēlas jau vistuvākajā laikā sarīkot vēl vienu tās augto nozīmīgo balsojumu par panākto Brexit vienošanos. Vai šāds balsojums tiks atļauts, ir atkarīgs no parlamenta spīkera Džona Berko. Lai arī likumprojektā ir iesniegt labojumi, faktiski balsošanai tiek iesniegts tas pats piedāvājums, kurš jau tika noraidīts sestdien, un par to atkārtot balsot nedrīkstētu. Atgādinām, ka Džons Berkovs martā tieši iemesla dēļ liedza bijušajai premjerministrei Terezai Mejai virzīt apstiprināšanā jau divreiz noraidīto viņas panākto vienošanos. Valdība ir gatava arī atteikties no šāda nozīmīgā balsojuma, ja iesniegtie labojumi pārāk daudz atkāpsies no līguma sākotnējā teksta. Un vislielākās bažas rada opozīcijas apgalvojums, ka viņiem tagad esot pietiekam daudz balsu, lai piespiestu premjerministru iesaistīties sarunās par muitas savienību ar Eiropas Savienību. Valdības līdzinājo pozīciju Lordu palātā šodien aizstāvēja Brexit lietu ministrs Stevens Barklīs, kurš uzsvēra, ka būtu jānovērtē premjerministra Borisa Džonsona paveiktais salīdzinoši īsā laikā, jo vēl pagājušās nedēļas sākumā bijis ļoti maz to, kuri cerēja, ka vienošanos ar Eiropas Savienību vispār būs iespējams panākt. Tagad vienošanās ir, un tāpēc, pēc Barklī domām, vēl lielāk ir vilšanās par to, ka parlaments kavējas ar tā apstiprināšanu.
I think the deal is a win. Not just for the UK.
Es uzskatu, ka vienošanās ir uzvara ne tikai Lielbritānijai, bet arī Eiropas Savienībai, kas vēlas, lai apvienotā karaliste izstājas sakārtotā veidā. Daudziem no mums tā bija liela vilšanās, ka nozīmīgais balsojums nevarēja notikt jau sestdien.
Tikmēr Eiropas komisija ir paziņojusi, ka par spīti premjerministra Borisa Džonsona visai savdabīgajai pieejai, prasot Brexit pagarinājumu, Brisele tomēr ir gatava domāt par iespējamo izstāšanās sarunu turpināšanu. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks jau konsultējoties ar dalībvalstu līderiem, taču nenoliedzami pats svarīgākais šajā brīdī ir saņemt Britu skaidrojumus par nākamajiem soļiem. Kā norāda Francijas valdības pārstāvi, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības atlikšana uz vēl ilgāku laiku nebūs neviena interesēs. Kāpēc ministru kabineta tikšanās norādījis valdības preses pārstāvi, tagad viss tiešām ir atkarīgs no tā, ko domā Britu parlaments. Savukārt, Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas ir izteicies, ka Berlīna būtu gatava nelielam tehniskam Brexit pagarinājumam, ja Britu parlamentam tiešām ir nepieciešams vairāk laika izstāšanās līguma apstiprināšanai. Maas norādījis, ka gadījumā, ja Britu pārstāvju palāta tomēr noraidīs jaunāko Brexit vienošanās tekstu, situācija Eiropas Savienības valstīm kļūtu daudz sarežģītāka. Uģis Lībiec, Matvijas radio.